Daba 18, unumbwala yetolo Mosese ifugei, Tanasaya 4:1. Mosese lawana yetolo, kumana me Midian ladi tovelom. Vala inoga yava ayaubada idewa Mosese wata yana tomatoga wa mesileli oidie, wata auve ya mesileli davudi bega isodedi itifitadega. Mesileli ivebaiwa salevu avude. Yaubada yana oda wainede. Mulieta yetolo kumana Mosese lawana imai. Mosese nava vino wata natuna wadi ailuga tayadi. Bola edede yetolo vala yvetunei ivo. Dhau lawam aviwai dham vavino wata natuma wadi ailuga tayadi. Bega Mosese inago lawana ido edeni. Madana veilili bui odu oinede wata avalamaigi. Bega di ailuga iveifufu da di veluaga wata da di mia faifai di mulieta iluku da navarevade. Mosese nan matatabu neveifudedi lawana oinede avai auve idewai felo wata mitifita oidie. Mesileli adi etoda ufaifaina. Wata Mosese ilu ivona vitandi veluagadi dadi mainina wainede nika bei auvea itaita iedi. Nanindi faifai di yetolo isuana afu afu. Fai auvea me isileli itaita iedi me itifide dadi tektoke na wainega. Yetolo ivo. Auvea tana subiai. Fai kumana itaita iem felo wata me itifita wadiega. Mugitana me isileli itaita iem me itifita dadi veimia tektoke na wainega. Ea, bea maasetai auwea na tuktokena boikotogina. Kebu ifuadi ya bada waban odi. Fai me itifita, madadi nualaka me sileli lumage ayedi, we auwea itaita iedi.